Здравейте, приятели на Библията! Отново сме заедно в изучаване на свещеното писание. Както знаете, ние изучаваме една от най-кратките пророчески книги, тази на пророк Йоил. Но малкият в кавички пророк Йоил ни е оставил за разискване големи теми за велики събития. Нека заедно с помощта на Божия дух да надникнем в Неговото свято Слово. В миналото предаване изучавахме глава 2, която разкри Божият призив за покаяние и обещанието за избавление. Нека да прочета последните стихове, които говорихме последно. Харманите ще се напълнят с жито и линовите ще преливат от вино и масло. И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът, червият, бръмбърът и гасеницата. Моята голяма войска, която пратих между вас. Глава 2, 24-25 стихове. Много проповеди се проповядват за това, като се придава духовно измерение на този последен стих. Несъмнено може да се използва като приложение, тъй като в него се поставя важен принцип. Същата идея откриваме и в книгата Откровение, където Бог казва: «Ето подновявам всичко». В тази глава той говори за новия Ерусалим, онези, които съставляват църквата. Грешниците, уповали на Христос, ще бъдат там. Бог ни казва колко красиво ще бъде там и как всички наши сълзи ще бъдат избърсани от очите ни. Ще настане голяма промяна. А в стария свят има много сълзи. Може би много от нашите слушатели са неудовлетворени от живота. Така също и аз оставам често неудовлетворен. Не успявам винаги да предавам най-добрата проповед, която винаги съм искал. Също така, понякога ми се иска да можех да отделям повече време за съпругата и децата си. Иска ми се да можех да променя много неща, които би направило нещата по-красиви и по-полезни, отколкото са днес. Предполагам, че и вие имате много неща, за които съжалявате или купнаете да се променят. Затова особено ценим Откровение 21 глава 5 стих. Ето подновявам всичко. Господ ще каже: ти постигна целите си. Беше объркан и ограничен. Беше долу на земята в онова старо естество. Но сега аз ще направя всичко ново. Ще ти дам чист бял лист и нов молив без гума. Сега можеш да напишеш всичко наново. Ще можеш да постигнеш онова, което винаги си искал. Това ще бъде рая за мнозина от нас, приятели. Ще можем да направим онова, което сме искали, и да бъдем хората, които сме искали да бъдем тук на земята. Ще бъдем освободени от препятствията на обстоятелствата, на греха, на околната среда и дори на наследствеността. Славно нещо ще бъде да сме свободни от всичко и да бъдем в присъствието на Христос. И ще ядете изобилно, и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, вашият Бог, който е постъпвал чудесно с вас. И народът ми няма никога да се посрами. И ще познаете, че аз съм сред Израел, и че съм Господ, вашият Бог, и че няма друг, и народът ми няма никога да се посрами. Йоил, 2 глава, 26-27 стихове. Ще има изпълнение на всички физически благословения, които Бог е обещал на народа на Израел. А благословенията в Стария Завет основно са физически. Бог обеща да благослови земята, така че да има изобилие от реколта, а добитъкът им ще е угоен и ще се умножава. Действително, с духовните благословения изглеждат почти второстепенни в Стария Завет. За разлика от това, благословенията, които Бог е обещал на църквата, са само духовни. Ние имаме всички духовни благословения в Исус Христос. Макар основните благословения за Израел да са били физически, сега стигаме до пасаж, в който се говори за духовни благословения в Израел. Този пасаж от писанието е доста спорен. И това е обещанието за Святия Дух. Стигайки до тази част, е важно да не забравяме, че се намираме в пророчеството на Йоил, което започна с ужасяваща напаст от скакалци, сравнена с предстоящите събития от далечното бъдеще, което пророка нарича Денят Господен. Видяхме, че Денят Господен ще започне с периода на голямата скръб, след което Христос ще дойде и ще установи царството си на земята. В 27 стих прочетохме, че по това време Господ ще бъде с тях. А сега нека видим какво ще направи Той. След това ще излее духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видение. Също и на слугите и на слугините ще изливам духа си в онези дни. И ще покажа чудеса на небето и на земята. Кръв, огън и стълбови от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се избави. Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, както каза Господ, и между оцелелите, онези, които Господ ще извика. Глава 2, 28-32 стихове. Много и все прекрасни неща можем да кажем за този текст. Доктор Файнбърг, евреин и бележит учен, е написал чудесна серия от книги за малките пророци, които са полезни за изясняване на библейските истини. Той обръща внимание на нещо, което преди не осъзнавах. Цитирам. Той казва, стихове 28-32 съставляват трета глава в еврейският текст, а трета глава в нашият превод е четвърта в оригинала. Никой не би се усъмнил, че разкритата та истина в тази част от втора глава е достатъчно голямо, е от достатъчно голямо значение, за да оправдае появяването си в отделна глава. Край на цитата. Вярно е, че тези пет стиха са достатъчно важни и имат голямо значение, така че биха могли да бъдат отделени в самостоятелна глава. За да разберем това пророчество, е изключително важно да отбележим времето на изпълнение, което се посочва. И след това се казва. Йоил говореше за предстоящия ден Господен. Той въвежда този термин като първият пишещ пророк и разкрива какво ще стане през този период. Пророкът набляга на факта, че той ще започне с тъмнината на голямата скръб. В Осия посочихме колко важна е хронологията на събитията. В пети стих от трета глава четем. После израелтяните ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давид, и в следващите дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост. Определихме следващите дни като периода на голямата скръб, който въвежда царството чрез завръщането на Христос на земята, което е началото на милениума. Това ни кара да заключим, че тук Йоил говори за съвсем конкретен период от време, че това пророчество ще се изпълни в Деня Господен след периода на голямата скръб. Тогава Бог ще излее духа си на всяка плът в пълнота. Макар Йоил да е първият пишещ пророк, той не е единственият, който говори за изливането на духа. В Исаия четем, когато духът си излее на нас отгоре и пустинята стане плодородно поле, и плодородното поле се сметне за гора. Исаия 32 глава 15 стих. Пророкът говори за царството, което ще се установи на тази земя, а изливането на духа се отнася до милениума. В Езекиил 36 глава 27 стих се казва, ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. И по-нататък продължава. Ще живеете в земята, която дадах на бащите ви, и вие ще ми бъдете народ, и аз ще ви бъда Бог. 36 глава, 28 стих. Става дума за конкретен народ и конкретна земя – Израел. Това е също и определен период от време, когато Бог ще излее духа си. Езекиил казва още, след като вложа духа си във вас, ще оживеете и ще ви отведа във вашата земя, и ще познаете, че аз, Господ, изговорих това и го извърших, казва Господ. 37 глава, 14 стих. Но това не е всичко. В 39 глава, 29 стих заявява, няма вече да скрие лицето си от тях, защото излях духа си върху Израилевия дом, казва Господ Яхова. Захарий също е един от последните пишещи пророци, и той казва, а на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излее дух на благодат и моление, и те ще погледнат към мен, когато прободоха, и ще плачат за него, както някой плаче за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за него, както някой скърби за първородния си. Захарий 12 глава 10 стих. Йоил също ясно заявява в текста, който разглеждаме, всеки, който призове името Господно, ще се избави, защото в Сион и в Ерусалим ще има избавени, казва пророкът. И той отнася това до едно конкретно място на географската карта. Апостол Петър е свидетелствал в Деяния 2 глава, че щом духът си излял върху апостолите в деня на Петдесетница, е станало именно казаното чрез пророк Йоил. Както обяснихме в Стария Завет, често си говори за духът Господен, който като капка по капка, като един ситен дъждец, спохожда съдиите и пророците, които Бог е издигнал за особени служби. Сега обаче духът ще се излее обилно в пълноводен поток, както е било обещано. И определено е кога ще се изпълни. След това, след като се сбъднат предишните обещания, и ще се изпълни и това. Духът ще се излее на всяка твар, не само върху евреи, но и върху неевреи. Господ Исус сам обясни, че няма разлика между евреин и грък. Апостол Павел в послание към Римляните 10 глава 11 стих също говори за това. Под всяка твар евреите разбират всеки човек в земята на Израел. Но дори и самия Петър тогава не осъзнаваше напълно, че става дума и за неевреи, не само за евреи. И дойде времето, когато вижда да се сбъдва чрез изливането на Святия Дух върху Корнилий и другарите му, които не са евреи. Деяния на апостолите 10 глава. И то е едно продължение на същия дар, който бе поднесен в деня на Петдесетница. Някои смятат, и то съвсем основателно, че тези стихове от пророк, от втора глава на пророк Йоил не са се изпълнили окончателно в деня на Петдесетница. И самия апостол Петър не твърди, че пророчеството се е изпълнило в пълнота. В деня на Петдесетница, когато Святия Дух слезе на учениците, те започват да говорят на евреи, дошли в Ерусалим от всичките краища на Римската империя. Всеки човек чува посланието на собствения си език. Това не са били непознати езици. Всеки език е бил родният, матерен език на един или повече души от присъстващите, събрани от цялата Римска империя и дори отвъд нейните граници. Мнозина повярваха, но други започнаха да се подиграват и да твърдят, че учениците са пияни. И затова Симон Петър се изправя, за да им отговори. Той застава като говорител на цялата група и отвръща на обвинението, че са пияни. Той казва, «Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи». защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже едва третият час на деня. Петър казва, че не бихте сваряли хората пияни още от сутринта. Бих отворил една скоба. Днес, като че ли в нашата страна, някои започват от ранни зори да пият. Но Петър продължава. Това е казаното чрез пророк Йоил. Забележете, Петър не казва, че това е изпълнение, окончателно изпълнение на казаното пророк Йоил. Всички автори на Евангелие, както и апостол Павел, са много ясни, когато казва, че нещо е станало в изпълнение на някое пророчество. Не бих могъл да изборя всички пасажи. Ако обърнете на Евангелието от Матея, 2 глава, 17 стих, се казва: тогава се изпълни изреченото от пророк Еремия, който казва: глас се чу в Рама, плач и голямо ридание. Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече, край на цитата. Това е изпълнение на пророчество, свързано с събития около раждането на Христос. В 23 стих се казва: дойде и си засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното от пророците. Или пък, отворете на 13 глава на Деяния на апостолите, проповедта на Павел в Антиохия Писидийска. Тук той говори за възкресението на Христос и казва: и ние ви донесехме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус. Деяния на апостоли, 13 глава, 32-33 стихове. Така че Библията е много категорична относно изпълнението на пророчествата. И библейските автори подчертават. Какво казва обаче Петър в Деяния 2 глава 16 стих? Но това е казаното чрез пророк Йоил. Той ни казва, че е изпълнение на предсказаното от Йоил. По-скоро казва, това е като или нещо подобно на казаното от Йоил. Петър в деня на Петдесетница не говори на езичници. Той говори на евреи, обучени в учението на Стария Завет. Те са познавали Стария Завет. Това са били евреи, дошли в Ерусалим от всички краища на империята, както казахме. И Петър им казва: не се подигравайте на това, което виждате, но това е като онова, което ще се случи в деня Господен, както ни казва пророк Йоил. И в последните дни, казва Бог, ще излее от духа си на всяка твар. Това трябва да стане в последните дни, в пълнота. В деня на Петдесетница се положи началото на изливането. И то се случи само с хората, споменати в предишната глава. 3000 души се спасяват. Дори да бяха 300 000 спасени, пак нямаше да е изливане на духа върху всяка плът. Петър в действителност им казва: не се присмивайте на това, което виждате. Би трябвало да знаете от вашето Божие Слово, че както казва Йоил, идва един ден, когато Бог ще излее духа си на всяка плът. Ако духа е бил излян върху неколцина днес, това не бива да ви изненадва. Изливането на духа ще донесе върховна утеха на праведните. Това, което се случи, продължава да се случва и днес, и това е обяснено в църквата. Ще тълкуват писание, ще говорят за далечни и бъдни неща. С такива дарби християнската църква е установена и утвърдена. Записват се писанията, установява се служението. След това апостол Петър цитира цялото пророчество на Йоил относно това, което ще се случи. И ще покаже чудеса на небето и на земята. Кръв, огън и стълбови от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Това изпълни ли се в деня на Петдесетница? Разбира се, че не. нямаше земетресение, нито слънцето и луната се измениха, защото това ще стане във великият и бележит ден Господен. Юл го нарича великият и страшен ден Господен. Пересятница наистина е бил велик ден, но не е бил страшен, а прекрасен. Отчасти това се осъществява с смъртта на Христос. Когато, както казва евангелиста, имаше земетресение, земята се разтърси в недрата, слънцето се скрива в мрак. А после, в 70-та година, се случи и разрушението на Ерусалим, символ на общото наказание. Божиите присъди над един греховен свят, както и честата гибел на нечестиви царства чрез огън и меч, са знамения, които предвещават присъдата над света в деня на страшния съд. Ако вникнем в книгата на Юил, приятели, никога не бихме стигнали до заключението, че Петър говори за изпълнението на пророчеството в деня на Пересятница. Симон Петър просто използвал това пророчество като въведение, за да отговори на онези, които са се подигравали. Възниква и друг въпрос. Каква е темата на Петровото послание? В деня на Пересятница темата на Петровата проповед е Възкресението на Господ Исус Христос. И стигайки до главното, той използва Псалом 16, където се пророкува за Възкресението на Христос. Бог възкреси този Исус, на който ние всички сме свидетели. И така, като си възвиси отдясно на Бога и взе от Отца обещание Святи Дух, той изля това, което виждате и чувате. Деяния на апостоли, 2 глава, 32 и 33 стихове. Заключението, както на Юил, така и на Петър е следното. Всеки, който призове името Господно, ще се избави. А Петър казва, ще се спаси. Това е един от многобройните пасажи, които ме карат да смятам, че най-великата част от спасението все още предстои. Когато Христос дойде на земята, за да установи царството си, ще настане голямо обръщане към Бога. Освен това, и по време на голямата скръб ще има обръщане към Господа. Възкресението на Господ Исус Христос, което Бог направи и Господ, и Христос, е основната тема на проповедта на Петър. Той не набляга на феномена, на който са станали свидетели. Важното бе да познаят Господ Исус Христос. Така че, приятели, нека да не се съсредоточаваме толкова в отделни опитности, за да не би да пропуснем най-важното – да опознаем Христос. Какво място заема Той в мислите ви, в живота ви, в служението ви? Това е най-важното. Тази част от пророчеството на Юил, приятели, е важна, но тя все още предстои да се изпълни. Уважаеми приятели, спряхме се на известния текст за обещаното изливане на Святия Дух от глава 2. В следващото предаване ще изучаваме глава 3. Божията благодат и Божият мир да бъдат с всички вас. Амин.